Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Радий вітати також автора сьогодні цієї програми. Це отець Михайло Карнаух, священик і монах Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря у місті Києві. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки Богу!
Друзі, ми сьогодні виходимо поза межі нашого звичайного циклу, де ми розглядаємо таїнства православної церкви. І так як православна церква і греко-католицька церква, або іншими словами, східні церкви, стали практично на поріг перед вступом у Велику Чотиридесятницю, скоро розпочнуть Великий Піст, то ми поговоримо сьогодні про одну з підготовчих неділь перед Великим Постом, ну і також неділю прощення, прошу вибачення, яка передує нас от найближчої неділі, яку будемо відзначати. От, що таке прощення, чому з прощенням потрібно увійти в час Великого Посту, ну і зрештою, що таке підготовчі неділі. До речі, ця неділя, в якій ми зараз знаходимося, також ще називається сиропусною, так? Отже?
Так, це сиропусний тиждень або масяна, як кажуть у народі.
Ось, ну, але зрештою, якось так церква пов'язує ці тижні богословські, богословським сенсом. Ну, наприклад, цей тиждень називається тижнем вигнання Адама і Єва із рая, так? Попередній був тиждень, це тиждень про страшний суд, так? Ну, і так далі, там далі ми не будемо перераховувати. Ось, гарні асоціації і дивні в ту ж саму чергу асоціації, чому ми на початку Великого Посту, тоді, коли кажемо, що робимо цей піст, слідуємо так само посту, який звершив Ісус Христос 40 днів, перебуваючи в пустелі. Про це будемо сьогодні говорити, але також дуже важливим елементом і, напевно, найголовнішим елементом цього тижня, це є неділя прощення. Так? І, напевно, що дуже добре було б взяти якусь основу, от чому, от, власне, церква зараз так багато буде говорити про прощення, буде заохочувати перепросити своїх ворогів. То ми ж посилаємося на Євангеліє від Матея, 6 розділ із 14 по 20 вірші. І з вашого дозволу, отче, я на початку зачитаю, так?
Звісно, так.
Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провини їх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж простите, не будьте сумні, як... Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони... потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істину кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але Отцю своєму, який у таїні. І Отець твій, який бачить у таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Ось чому ми саме на цей уривок отче посилаємося сьогодні?
Власне, церква перед Великим Постом хоче нам так нагадати і навіть і наказати, як ми повинні себе поводити не тільки під час Великого Посту, але упродовж свого земного життя. Та? І тому основний акцент якраз в неділі прощення полягає в тому, щоб ми змогли примиритися зі своїми ближніми, і тоді вже після того, як ми примирилися з ними, вступати у особистий піст. Хоча на дворі в нас, скажімо, триває Великий Піст, буде тривати, так? Але ми повинні розуміти, що це особистий піст кожної людини. І в подальшому...
Ми кажемо про якийсь індивідуалізм зараз?
Ми говоримо про ці, скажімо, церковні часи, в яких ми живемо. Тобто в нас є загальні правила посту, так? Угу. Але є дуже багато винятків до кожної людини. Тобто церква не може накласти тягарі, які людина понести не може. Це факт. Угу. І через це, готуючись спільно до Дня Святої Пасхи, кожен у свою міру звершує цей піст у цей період, який нам запропонувала церква. В подальшому ми в Євангелії чули якраз дуже важливу річ про лицемірство, яке інколи є серед багатьох віруючих людей. Необхідно сказати, от сьогодні згадав слова святого старця Паїсія Святогорця, який казав одній монахині, що ми, люди духовні, тобто люди церковні, можемо в ад попасти через осудження своїх ближніх. А люди не церковні, люди не духовні, в ад попадають через свої пристрасті. Ось це дуже такий важливий момент. Бо ми завжди хочемо порівняти себе з кимось і на фоні них показати себе кращим. Ну, це людський такий фактор. І наступне, якраз в кінці зачала цього 17-го в Євангелії від Матвія, ми якраз почули висновок, де ми будемо, де буде наше серце, чи воно буде чи воно буде наповнене ділами милосердя, чи воно опиниться тут у земних умовах і пройде цей великий піст, а ми нічого в духовному житті не здобудемо, а можливо ще і втратимо.
У піст можна ще і втратити, так?
Так, якщо не трудитися, не звершувати посилено свою молитву, не бути більш уважним до себе, а жити собі повсякденно, там, лише обмежувати себе в їжі, тобто створити таку дієту, то користі дуже-дуже мало. Насправді пустити важко, але це приємна річ.
Чому от старт розпочинається з цієї неділі прощення? Точніше, навіть з, якби це звучало безпосередньо в інтерпретації слов'янській, то воскресенні. Тобто це буде неділя, мала Пасха, і з цієї малої Пасхи ми розпочинаємо цей великий тривалий шлях Великого Посту. От чому, от і що це за обряд? Давайте розберемо навіть цей обряд прощення, який присутній в багатьох парафіях.
Так, увечері, в неділю ввечері, напередодні понеділка звершується так звана прощальна вечірня, за якою ми вже війдемо у цих святої...
Тобто вже в неділю увечері це вже вважається початком Великого Посту.
Так, тому що церковний день завжди розпочинається із вечора. Це візантійська традиція.
Всі тобто свята. Хто зробив собі постанови, повинен вже ту постанову дотримуватися в неділю увечері, напередодні понеділка, так?
Щодо їжі, це трішки інша ситуація. Це богослужбове коло починається в неділі ввечері, а піст починається вже з опівночі, відповідно до астрономічного часу.
Зрозуміло.
І в неділю ввечері звершується ось ця вечірня, такий перехід, власне, з воскресної вечірні у такий постовий тон. А в кінці цієї вечірні звершується особливий чин прощення, це коли і священик прощається своїми парафіянами, просить у них вибачення, і вони просять у нього вибачення. Ну, в цьому чині прощення читаються колінопреклонні молитви перед початком Великого Посту, де ми згадуємо в цих молитвах праведників, як і Старого Завіту, так і новозавітні випадки, коли люди накладали на себе піст як особливий вид зміни свого мислення, навернення до Бога, бо піст – це є повернення до Бога обличчям. І через це ми читаємо такі молитви. Вони досить довгі. Після цих молитв вже відбувається, власне, сам чин прощення. І тоді вже ми, так скажемо, з чистим своїм серцем приступатимемо до цієї семитижневого цього посту. Чому у понеділок розпочинається піст? Тому що у православній церкві субота і неділя не є днями Святої Чотиридесятниці. І Страсна Седмиця, остання, сьома, вона не є частиною Великого Посту. І таким чином у нас є 6 неділь з 5 днями. Тобто цих 40, власне, днів Великого Посту відраховуємо. Ось через такий спосіб.
Скажіть, чому от в цю неділю, в неділю прощення, також під час цього акту прощення, під час цього обряду співаються пасхальні стихири? Те, що ми почуємо потім вже аж на Великодню ніч.
Оскільки деякі літургісти говорять про те, що чин прощення зародився в першу чергу в монастирях, і піст в древності в монастирях він відрізнявся від сучасного посту, особливо в Палестині монахи покидали.
Він ще жорсткіший був, так?
Так, вони покидали монастир, на 40 днів йшли в пустелі просто молитися. Сьогодні ми з монастирів не виходимо піст, так, а спільно молимося, там більше молимося, але спільно. А тоді одноосібна була молитва. І так бувало, що до Пасхи не кожна людина доживала.
Ага, ось він.
І, тобто, виходячи вже останній день з монастиря, вони заспівували пасхальні стихири, фактично вітали себе з Пасхою, бо, можливо, хтось і не повернеться. Також можна згадати сьогодні один із випадків, оскільки зараз існує, власне, пандемія, і недавно я прочитав в дописі отця Софронія Чуприни в Фейсбуці про історію з преподобним Пахомієм Великим. Коли сталося так, що вони пішли всі постати у пустелю, і потрібно було святкувати Пасху, зійшлися на пасхальне богослужіння, і хтось приніс якусь вірусну інфекцію, від якої помер сам преподобний, не досягнувши 50-річчя свого, і досить чимало братії померло. Ось був такий випадок в історії. На що він захворів, ну, ми не можемо сказати, але ось так бувало. Тобто людина пішла в пустелю, і десь
під час цього акту, ну так, таким собі є обов'язком, обрядом, традицією, що всі присутні в церкві там обіймаються, цілують одне одного в щоки, такий апостольський поцілунок. І ну, останні роки, принаймні православні богослови почали говорити про те, що от цей обряд не має глибокого сенсу і підстави якоїсь. Ну, бо кожен обряд, кожне таїнство має якусь підставову в церкві. Натомість, про що вони кажуть, що люди дуже часто шукають, ну, з ким би це просто звершити цей обряд, бо це красиво, але не шукають справді моменту зближення і порозуміння з тими людьми, з ким насправді вони мають якісь проблеми, якісь труднощі в спілкуванні, іншими словами, ворогів. Ось, що церква сьогодні робить, зокрема, що Православна Церква України сьогодні робить, можливо, щоб заохотити тих людей і дати їм, ну, таку, що називається, настанову, шукати порозуміння в цей день і розуміти, що це не просто прийти до церкви, монастирі, там поцілуватися десь там цим апостольським поцілунком миру з якимось там настоятелем монастиря, ось, чи там просто з жіночкою, яка там постійно біля вас на богослуженні стоїть, а шукати, можливо, сина свого, знайти в собі сили і сказати «пробач мені», чи там, щоб син шукав свою матір там, чи і так далі. Ну от що для цього потрібно робити, щоб пробудити свідомість такі, да, свідомість таку в людині, щоб вона розуміла. Я знаю таких, до речі, людей свідомих, що вони цілий рік чекають цього дня, щоб мати підставу помиритися з своїм ворогом.
Ну, я вважаю, що не потрібно чекати цього дня, а якщо в тебе в душі є поклик це зробити, його потрібно зробити і раніше. Якщо людина тебе не простить, це проблема вже іншого ближнього, а не твоя проблема. Як я згадую ці всі дні, то завжди під час цієї вечірньої проповіді, яку виголошують апостоли там настоятелі, або ті, хто очолює богослуження, вони і говорять про те, що ми повинні примиритися з тими, хто найбільшим в наших очах здається в лапках ворогом.
Тобто не потрібно тут цілуватися з усіма по церкві йти, по храму, і хто є присутній?
Це традиція лише, так скажемо, десь в певних парафіях, вона не є такою розповсюдженою. В більшості буває так, що лише умовно тільки священик попрощався з паствою, і вони відповіли, що прощають, Бог нехай простить вам. Навіть так є.
Ну, а у вас, до речі, в Михайлівському монастирі як є?
У нас, як? У нас своя певна традиція, що ми підходимо цілим поцілунок, це існує, але суто братія. І вже коли коли вже парафіяни підходять, то монахи заходять в вівтар. Тобто ми з парафіянами там вже не звершуємо поцілунку миру. А вже після того, як всі там попрощалися, тобто взяли благословення, це більше навіть виходить як благословення від настоятеля на Великий Піст. Бо ти приходиш, цілуєш Христа в його руках, тобто він тебе благословляє на Великий Піст. А вже після цього благословення хто...
А потім парафіяни між собою.
Вже такої традиції нема, що вони між собою.
Ну, я колись був, напевно, в одному місті, де це дуже так популярно було і просто масово, що називається.
Якщо вони вважають один в одному там попросити вибачення, то, звісно, це роблять. Навіть буває, що там підходять до того,
якщо я цю людину не знаю, я її вперше бачу.
То
для чого мені
нема.
Сенсу немає?
Тільки з тими, з ким ми спілкуємося, тобто навіть ті парафіяни постійні, які там зі мною спілкуються, то вони підійдуть попросити вибачення. І навпаки, я можу попросити вибачення, бо буває так, що, ну, чесно кажучи, не кожну людину можна своєю увагою обділити. Ти десь інколи поспішаєш, чи довге богослужіння було, немає сил спілкуватися з людиною. Та ти сказав декілька слів і побіг, тому що є ще певні обов'язки. І коли приходить цей день, інколи згадуєш певні моменти, що людина щось хотіла запитати, але ти поспішав, не сказав їй до кінця декілька слів і побіг. То в таких людей варто просити вибачення. І найважче це попросити вибачення того, хто тебе образив. Тут дуже важко, і враховуючи ті всі обставини, я інколи для себе беру приклади із проповідей митрополита Сурського Антонія Блума. У нього є декілька проповідей про прощення, і він завжди ставить гостре питання. Якщо почнеться страшний суд, і ти повстанеш зі своїм умовним ворогом, з яким ти конфліктував упродовж життя, і Христос запитає, кого брати, його чи мене, і що ти скажеш, що мене бери, а його не бери? Тобто ось таке він ставить гостре так запитання. І наводить далі приклад, що апостол Павло закликає віруючих уподібнитися йому, як він Христу в усьому. Тобто апостол Павло уподібнюється Христу. А Христос на хресті, Євангеліє про це дуже сильно наголошує, просив, прощав тих, хто його розпинали. Просив Небесного Отця, щоб розп'яття його не було...
Отже, просто їм, бо не знають, що чинять.
Щоб це розп'яття не було їм за провину. Тобто Христос, прийшовши своєю кров'ю, відкупивши нас, він на хресті простив нас. І ми в очах Божих, коли чинимо гріх, то ми є по факту розбійниками, бо ми виступаємо від правди Божої.
Але по факту жертви Ісуса Христа ми праведники.
Так, бо він прощає нас. Він простив їх, тих розпинателів, і нас простить. Тобто ми не можемо себе відокремити.
Так,
ми
я розумію.
Прийняли таїнство хрещення і перебуваємо в церковних таїнствах, але Христос прийме кожен людину. І Антоній Блум каже, що в його пастирській практиці було дуже важко переконувати людей простити певних злочинців, особливо злочинців суспільного ладу. І оскільки він прожив на своєму шляху, бачив Другу світову війну, емігрував з країни в країну, спілкувався з багатьма людьми, йому доводилося завжди говорити про те, що знайдіть сили. По крайній мірі, не думати злобно про цю людину. А все інше, це, власне, розбереться, власне, віддайте в руки Божі. Бо прощення – це не є забуття провини ближнім, а це уміння того, подивитися на ту ситуацію без якоїсь злоби, ненависті до цієї людини. Інколи навіть пожаліти, вважаючи, що ця ситуація сталася через певну слабкість. Правда, це все, скажімо так, нам легко говорити зі сторони, бо кожна ситуація має різні ступені цього людського болю, але ми повинні, незважаючи на ті ступені, шукати в собі сили з іншого навіть ракурсу подивитися на цю ситуацію. І завжди думати про те, що якщо я зараз не вибачу, не смирюся з тим, що відбулося, а завтра я відійду у вічність, як ми цю ситуацію вирішимо?
Отже, одна з нас цієї неділі також сиропусна, або ще масниця її називають здебільшого. Так, вона має навіть нашарування цілого ряду язичницьких обрядів традицій. Давайте відділимо ці мухи від котлет. Що є чиїм?
Так, оці масляні гуляння – це є суто язичницька традиція. І, правда, в Україні вони не були масово поширені, це в Росії. Ці масляні...
Ну, зараз воно так популяризується дуже багато, наче це частина української культури.
Так, і на превеликий жаль, як каже професор Осіп у Москві, що навіть у монастирях це діляють. Тобто там він десь
чучало палять оце.
Бачив десь там вивіски, що будуть роздавати бліни, проходити і так далі, після служби і так далі.
Це такий маркетинговий хід для церкви.
Він каже, що правильно прийти на богослужіння, але ми повинні йти на богослужіння за покликом душі, а не за те, що тобі дадуть бліна з'їсти. Угу. Та? Що монастирі не можуть такі традиції розповсюджувати, бо вони прийшли від язичницького періоду. Та? І в нас в церкві так, існує тиждень для вживання сира, яєць,
молока. Тобто сама назва цього тижня походить від того, що попередній тиждень, це був останній тиждень, який можна було вживати м'ясо, так?
Так. Щодо цього серепусного тижня, то я, пишучи статтю у газету «Наш, моя церква», там вказав історію появи цього власне тижня. Виявляється, що, правда, ось сьогодні з голови випала назва ім'я імператора. Він дав Богу обітницю, якщо він переможе ворога, то останній тиждень перед Великим постом не буде їсти м'яса. І це узаконив. І фактично цей закон діє до тих пір. Тобто церква сприйняла таку постанову, і через це ми маємо серепусний тиждень.
Ну, от, до речі, це так виглядає трошечки, як от якась дієта. От перед тим, як розпочинаєш дієту, то ти поступово від чогось відмовляєшся. Так само щось подібне от зараз з постом. От в мене так дійсно було це питання на ліку, от чому так відбувається. Але я думаю, що тут ще також є пояснення таке раціоналістичне в тому сенсі, що організм також треба підготувати до якогось такого конкретного посту, фізичного відмови. Тобто, спочатку це є м'ясо, а потім поступово це є от, власне, молоко, молочні, яєчні, так розумію, продукти і так далі. А от цього історичного аспекту, про який ви кажете, я не знав.
Я випадково натрапив на цю інформацію і про це...
Це, очевидно, якийсь візантійський імператор.
Так, зауважив, так, візантійський імператор. І дійсно, я з вашою позицією погоджуюся, нам потрібно до всього готуватися. І навіть до таких змін... у нашому раціоні. Так. Бо все ж таки, коли ти готуєшся до посту, то своє мислення направляє щось. Вже м'ясо не вживаємо, а вживаємо лише молочні продукти. Прийде Великий піст, для себе, оскільки я ще людина молода, я інколи таке ставлю собі табу. Можливо, це неправильно так сказано, але...
Табу на що?
Ну, на оці види продукти до Пасхи. Тобто, щоб вони мені в голові не крутились, там м'ясні страви, молочні так, і так, так далі. Я собі думаю, так, а це в нас 7 неділь, ми цього не їмо. Навіть такий був випадок одного разу, що ми вечеряли у серпусну неділю ввечері, там роздавали на якісь... сирні вироби, я вже навіть забув, що. Я його приніс з килю
і забув з'їсти.
Так, і положив так на поличці. І навіть за нього забув, прийшло 5 неділь, мені треба було якусь книгу взяти. А що це таке накрите лежить? Дивлюся, це сирне, це, що нам роздавали, запаковане. Але я знав, що в мене є табу, так скажемо.
Не спокусився.
Та, і якось воно мене не потягнуло.
Ну, мені здається, в монастирях це простіше, так, про це говорити, про відречення, ну, от саме гастрономічне. Ось, ну, для сімей, де поділені погляди релігійні, це важко зробити, очевидно, що... Добре, от саме вживання молока, зараз те, що можна вживати для православних, зокрема, молока, там, яєчних, ще так далі, продуктів, так, це зрозуміло. А от чому, я так і не зрозумів, чому православні, багато православних України поєднуються із язичницьким святом Масляна, я не зрозумів. Який зв'язок між цим?
Це все вплив того, що ми перебували довгий час у російській церкві. Бо все ж таки всі книги богослужбові, літургічна сторона, вона формувалася не в Україні. І наші...
Основа була грецька, але так, все-таки тут щось додавалося.
Нашарування місцеве, так. І ця так звана уніфікація 17-18 століття, навіть 19 століття, вона робилася упродовж того часу з метою, щоб всі члени російської церкви однаково думали, однаково робили. З одної сторони, це добре, коли є уніфікація церковного життя, є якийсь порядок, а з іншої сторони, воно знищило і наші місцеві традиції. Ну і інший фактор, що всі пастирі, до яких ми ходили в молодості, це всі ті, хто десь навчалися за межами України або в одеських семінаріях. Тобто в своїх навчальних закладів до 90-го року ми в Україні не мали, маю на увазі духовних. І вони там бачили, як це відбувалося. Тобто
А, і принесли це сюди до України?
Звісно.
Тобто це з священством, з духовенством прийшло до України, це язичництво?
Я думаю, що так. Тобто я не можу стверджувати, то є моє таке.
А сьогодні якась чітка постава від православної церкви, ну, давайте за православну церкву України будемо говорити. Є щодо цього відзначення, до цього тижня? Чи є якісь настанови, які церква каже, що цього робити не можна? Чи є, наприклад, обов'язок людині сповідатися, котра брала участь у цих карнавальних гулянях, які мають відтінок язичницький, бо ж там маємо купу постанов різних соборів, які кажуть, а ще там ти взяв участь в якомусь язичницькому банкеті, там будеш отлучен, чи там ще щось, то такі досить жорсткі якісь позиції, на рівні там навіть якоїсь анатеми. Як це сьогодні регулюється?
Ну, я скажу так, що таких масових гулянь перед церквах Православної церкви України не було, щоби...
Але я думаю, що...
А в місті можливі такі карнавали. Коли ми скажемо, щоб людина в цьому сповідувалася, то вона може сповідатися, якщо вона відчувала тяготу до того язичництва. Тобто, що вона розуміла, що там є язичницьке підґрунтя. Якщо цього немає, а просто... У нас дуже багато людей спекує.
Ну, язичницьке підґрунтя, воно завжди підступне. От так. Ніхто ніколи не скаже, що це тобі ідол, це язичник. Так, це якось буде, ну, купуватися чимось. От тими безкоштовними млинцями, про які ми зараз говоримо навіть.
Так. Тобто людина, ну, на все, християнин повинен завжди запитувати священика або богослова, чи будь-кого, де людину церковну, як до цього ставиться, наприклад, там церква. І вже з цього
а церква до цього ставиться різко негативно.
Ну, тому що це є певна підміна. Тобто, і ця підміна, вона повинна викорінюватися. Можна їсти ці бліни вдома. Тобто це собі впродовж тижня їсти сир, масло, яйця, все, що забажаємо впродовж тижня. Ну, не влаштовувати карнавалів. У нас взагалі великий виклик церкви, скажімо, перед церквою, це участь масових акціях віруючих в різних акціях. Це не тільки ось цього карнавалу, а якщо взяти з глибоку точки зору християн, то це християнам ж не варто відвідувати ці місця, де, наприклад, футбол, коли люди йдуть як вболівальники і так далі. Але ж ми знаємо, що там сидять християни, всі хрещені.
А чому не можна?
Ну, тому що там відбувається певна боротьба. Тобто ви йдете вболівати за певну команду.
А християнство також завжди суперничає з кимось.
Перші християни не ходили ні в театр, нікуди.
Вони... Ну, тому що в театрах спостерігалося, що дуже часто блуд, дуже часто християни виставляли на посміховисько. Зрештою, Колізей – це було місце, де свого роду вистави, де християни гинули. Тут є пояснення.
Так, і не ходили в цирк і так далі. Сьогодні ми ж до театру трішки змінили своє бачення, тобто, але не усі вистави.
Більше того, ми в театрі можемо побачити там християнську якусь постановку.
Так, але не на усі вистави варто ходити. Потрібно все ж таки читати сюжет цієї вистави, яка буде. Тобто не купувати квитки. Якщо там є квитки, зразу взяти їх. Треба, моя така позиція, ознайомитися з текстом цієї вистави, чи вона не зашкодить мені духовно. Якщо вона не зашкоджує, і досить є цікавою там про наш народ там, чи про якусь життєву драму, то можна і відвідати так, а не усе підряд.
От, до речі, в народі існує ще така традиція так званих, ну, на Галичині кажуть запусти, на Поділлі кажуть пущення, десь кажуть заговини. І існує така думка, що от чим більше наїмся, чим більше нап'юся, тим менше мені в посту захочеться цього робити. От якісь норми є от цього заговенів, цих запустів?
Ну, ніщо не повинно володіти нами. Ні їжа, ні напої і так далі. Це оці пущення наші в Західній Україні, це аналог цих самих масляниць в Росії. Тільки там, в Росії, це більш масштабне, коли збираються на площі, а в нас це може бути
в
родині. Та. Це також потрібно викорінювати. Скільки б ми не їли, ми, якщо об'їдання, це також є...
Гріх? Знову сходимо до гріха.
Ми не повинні вдаватися в край.
Я пригадую, минулого року, принаймні, потрапив на одне відео, де так само біля одної дерев'яної церкви росіяни святкували масницю, і там таке багаття здорове розгорілося, що, по-моєму, навіть храм згорів. Щось таке було, уявіть собі. Господи, помилуй, так що називається. Але ну наскільки це переходить межі от якоїсь свідомості, що ну от закінчується все ось такими і п'янками, і от такими речами. Тобто не перепивайте, друзі, не переїдайте. Це ті, хто зараз входить тільки в Велику Чотиридесятницю. Так вистачить надолужити після Великодня.
Звісно, взагалі до алкоголю ставтеся дуже-дуже обережно. Мені постійно нагадується в моїй пам'яті один із прикладів, який наводив преподобний Варсонофій Оптинський. Він з одного древнього патеріка прочитав таку історію, що прийшов біс до ченця і вимагав, щоб він згрішив. І дав йому три види гріха. Тобто перший був вид гріха – це убити людину. Монах сказав, ні, це я не можу цього зробити. Uh-huh. Другий вид гріха – зблудити. Uh-huh. Ні, монах відмовився. А третій вид каже, та випий. Ну, хто й подумав, та це найлегше, ну, то вип'ю, тобто тут погоджуся. Випивши, відповідно...
І зблудив, і вбив?
Так. І зблудив, і забив ту саму блудницю, як свідка цього гріха. Тобто, от алкоголь, який має підступ...
Віднімає розум.
Так. І оці всі біди, які є, от ми постійно, дорогі слухачі, постійно дивляться телебачення і бачать, що тижня у нас якісь відбуваються... Страшні новини, там щось згоріло, там щось втопилося, там якась аварія. І все, якщо ми детальніше проаналізуємо цю всю подію, все пов'язано з алкоголем. Там були асоціальні батьки, там ще щось, і все навколо горілки. Скільки в нас калів, скільки в нас вбив, скільки в нас біди в світі твориться через алкоголізм. Тому, через алкогольні напої. Тому їх вживати якомога менше. Бо це дуже підступна річ, яка дає нам, на превеликий жаль, розв'язує руки для гріха, і наслідки бувають страшними навіть на десятиліття. Їхні травми триватимуть десятиліттями від 100 грам зайвої горілки.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!
Ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». З нами отець Михаїл Карнаух, і ми сьогодні говоримо про підготовчу неділю перед Великим постом. Неділя прощення, неділя сиропусна, ми зараз говорили. І також зараз згадаємо про значення богословське цієї неділі, тому що церква цю неділю також називає неділею вигнання із раю наших праотців Адама і Єви. От як пов'язати цю подію з цим тижнем? Чому?
Справа в тому, що коли ми говоримо про це катастрофічну цю подію, коли...
Катастрофічну для всього людства, для Вселенної.
Так. Коли згрішили, тобто впали Адам і Єва, то Господь же шукав їх своєю любов'ю. Тобто Бог не відкинув їх спочатку. Він же прийшов з'ясувати в рай, що відбулося. То дуже важливо, тобто Бог не автоматично відігнав зразу, а прийшов до людини, до свого творіння, щоб з'ясувати, що відбулося.
Де ти, Адаме?
Так, він гукає їх, шукає по раю, так? І якби Адам зразу сказав, що я згрішив, Боже, прости мені, то ми не знаємо, як би було би. Можливо, і Бог би зразу помилував би їх. Але ж Адам шукав виправдання. Тобто не було покаяння, не було розкаяння.
Більше того, він звинуватив Бога. Він сказав, що жінка, яку ти мені.
Ти дав мені, так. І тому ось тут велика проблема, тобто не було покаяння. А піст – це є, власне, переміна розуму, переміна нашого мислення. І через це ми згадуємо цей момент, як для науки, що якщо ти не... покаєшся, не визнаєш своєї провини перед Богом за своє життя, що ти робив в житті, то будуть дасть таке блукання.
От ця історія вигнання Адама і Єви із раю, вона породила дуже багато і легенд, дуже багато нашарувань історичних, ну і так само в мистецтві вона дуже популярна. Тим не менш, святитель Василій, здається, великий, говорить от про цей сюжет свою думку, богословську думку. Він каже, тоді, коли Господь створює вже, як вінець творіння Адама і Єву, він їм дає постанову, наказ якийсь певний, іншими словами, заборону або піст. Піст на дуже маленьке обмеження, таке собі не споживати от цього дерева пізнання добра і зла. До речі, не знаємо, чи це було справді яблуко, але в традиції часто кажуть за нього саме. Отже, це дерево, на яке накладена була заборона, іншими словами, піст. І після порушення цього посту, що Адам, що Єва, після ще одної спроби до покаяння, вони, ну, що називається, виганяються за межі раю, за межі безпеки, затишку, за межі постійного пильнування ока Божого над ними і так далі. І вони виходять, ну, так якби на свій власний хліб. Далі там цікаво дуже автор описує, що відбувається далі, як вони себе почувають у цьому середовищі. От, і я думаю, що, можливо, церква так премудро поставила цей тиждень перед початком посту, через те, що наводить приклад, що буває з тими, хто порушує цей, зрештою, піст.
Ну, це, як, скажімо, як повчання.
Повчання таке собі.
Ну, не можна сказати, що це як така грізна, скажімо, заборона в очах віруючих. Тобто все ми повинні сприймати, так скажімо, з такою легкістю духовною, якщо воно нам написано.
Але чи... трагічна ситуація. От я навіть так би сказав, що після такої щедрості Божої, райської щедрості, такого надлишку краси, який бачили Адам з Євою в раю, після такої гармонії Божої, в якій вони відчували себе захищеними, вони виходять у світ, де є жорстокість. Вони виходять за межі цього Едему, де їх чекає смерть, зрештою, бо вони стають вразливішими. Пригадую колись, коли сестра монахиня, ну, вчила, якби, і хотіла донести розуміння, що втратив Адам з Євою після того, як вони вийшли з Едему, то нам, я пам'ятаю, сестра навела такий приклад, що їхні тіла в Едемі були такі невразливі, як наші нігтики, що вони не відчувають навіть от якогось такого відразу, такого якогось болю, що їхнє тіло все було таке покрите. Я собі уявляв, які це вони були монстри, оці Адам і Єва. Але насправді от в цьому криється щось ще глибше. Вони були от дійсно невразливими там. Вони були як та дитина біля матері, яка мама, яка весь час хистить їх, десь там ховає їх під руку, як та пташка під своє крило, той фенікс. І тут вони виходять на якийсь власний хліб, на ці страждання, їх там спіткає багато горя. Більше того, Господь їм каже, що жінка буде родити в болях, а земля для Адама буде вирощувати одні будяки, що називається практичний розпач. От. І я думаю, що ну, в такому якомусь порівнянні ця людина виходить на ці будяки. Цей піст, це є свого роду таким полем з будяками, де тебе буде дуже багато чого колоти, твої спокуси. От до чого веду? Чи правда, що у посту загострюються якісь бажання? От ви з власної практики, від речень якихось великопісних, чи справді от ці якісь побажання, вони в рази загострюються, оці будяки нас колять, оці пологи наші постійні, такі образні, про які говориться в Святому Письмі щодо Єви?
Коли ми перебуваємо в такому другому етапі гріховності, це коли в нас відбувається здруження або вже навик є певного гріха, який повторюється.
О, дуже гарне слово. Здруження з гріхом.
Так, це другий етап розвитку гріха в людині. Нагадаємо ці прилоги, ці етапи, їх є 5 умовно. Можна сказати, це прилог, коли думка з'являється. Друге, це коли ми цю думку з нею здружуємося, над нею думаємо. Третє, вже чинимо, в нас виникає навик, і потім вже буває така полон гріха.
Коли... То це четверте, а п'яте тоді що?
Щось
пропустили.
Так. Тобто ці всі етапи. І залежно від того, на якому ми етапі були в певній пристрасті. Так. І якщо це вже навик був, тобто, то є певна залежність. До прикладу, дуже важко себе обмежити навіть в користуванні цього ж інтернету. Це для сучасних християн це також є багато проблема, тому що ми звикли комунікувати зі світом, читати новини, постійно бачити все, що відбувається навколо нас. А коли приходить піст, то ми хочемо ці дні більше провести в молитві. І нам це дуже інколи важко вдається. Також буває ну, власне, з самої молитвою. Дуже важко молитися, не завжди можна молитися. Тобто, ти знаєш, що ці богослуження довші, і вже на келійну молитву сили немає. Навіть такі, от, особливо перші тижні посту, поки ми все це почитаємо кафеїзми, поки ми прослухаємо всі види богослуження в храмі, то вже келійно вже немає сили молитися. Та. І є ще одна така, для мене це дуже відчутно, це коли, якщо піст ранній, то його легше, мені здається, переносити. Але коли ось цього року у нас Пасха 2 травня, так, і все зацвіте, вже 2 травня будуть зелені дерева, тобто хочеться вже цього морозива з'їсти, так, а тут ще 2 неділі, наприклад, буде посту, передостанні страсна седмиця і там лозовий тиждень. Угу. Тобто це для мене трішки, тобто вже все воскресає.
Ви любите морозиво?
Так. Це також є певна проблема. Тобто ми залежні від певних видів їжі. І я розумію, розумію, що це неправильно. Тобто стараюся їжу не ділити на добре, погано, бо все, що готується, воно є позитивне. Так. Але ми маємо певні, скажімо, переваги, там, щось хочемо скуштувати. Ну, оскільки всі, хто думають, люблять солодощі, це я так спостерігаю, то... А я люблю морозиво саме.
Але, до речі, от мої друзі, там часто дівчата це частіше кажуть, що от я буду відмовлятися на Великий піст від солодощів. Ну, але це неправильно відмовлятися повністю, бо організм постійно потребує чогось солодкого. І це якесь, ну, я думаю, нерозумне відречення. Хіба частково, я можу повірити. Якщо повністю, ну, бо без м'яса можна. От від м'яса відмовитися можна, там є альтернатива якась гастрономічна. Ну, від солодощів це, я думаю, що дієтологи би навіть заборонили повністю відмовлятися. Від солодощів. Тому от, чи їжте солодощі?
Так. Ну, наприклад, щодо шоколаду, то я його в піст можу і не вживати. Тобто, якось про це і не думав. Бо дехто вважає, що їсти шоколад в піст – це гріх. Ну, тобто, я зустрічав такі випадки.
Любому буцімто там є молоко.
Так. Але також я скажу так, що ми говоримо про піст, і якщо хто не може його дотримати, хай краще менше, там, візьмемо благословення на вживання певних видів, продуктів, так далі, якщо їх потрібно для організму, ніж вона себе має цим катувати і ще більше гніватися і в душі терзати, що от хочу, але не зміг зробити це. І я думаю, що не варто ніколи Богу нічого обіцяти наперед. Це з досвіду свого скажу.
Але мати стремління, якісь постанови все для себе, так. Не для Бога, а для себе
так.
Робити.
Але там, що тільки так, але не по-іншому, ось не варто цього робити. Бо диявол зробив все, щоб ми його не виконали до кінця.
Щоб, але Бог бачить, що це вина диявола в такому випадку.
Це дуже потім важко в духовному житті, ті терзання духовні, сум'яття. І вони можуть виливатися в депресивний якийсь духовний стан і так далі. Дехто до зневіри доходить і так далі. Тому
отже, ну, ще одне останнє, а далі будемо вже приймати дзвінки.
Так.
От піст, принаймні православний піст, в православній церкві передбачає дуже багато фізичних затрат ще. Я кажу про поклони. Там надзвичайно їх багато, і коли ти стоїш в церкві, це одна зарядка. От тобі тільки треба падати і вставати. Там і цей канон Андрея Крицького, і потім Марійне стоя, яке там на 5-й неділі Великого посту. І зрештою ця молитва Єфрема Сирина, яка там дуже часто читається під час богослужень у будні дні. Літургія на передосвячених дарів. Ну, скрізь є ці поклони. І деколи ти, як заходиш до церкви, ну, всі б'ють поклони, там, навіть старші бабусі. Ну, і тобі приходиться їх бити навіть тоді, коли ти не розумієш, для чого ти це робиш. Поясніть значення поклонів в православній греко-католицькій церкві. Чому їх так багато в Великому посту?
Оскільки поклін – це вияв особливого покаяння, тобто у древності ж...
Ну, є види поклонів, є кілька видів,
поясні,
давайте їх розберемо.
Поясні і доземні, так. Поясні – це коли ми просто схиляємося поясом, і ну, дехто торкається рукою землі.
Ну, до речі, то є 3 категорії. Є хтось просто, хто головою торкає, хтось торкається там землі, такий чолобитна така царю.
І доземний поклін – це коли ми стоїмо вже на коліна і чолом торкаємося... Власне,
підлоги землі.
Так. І це є особливий такий вид, скажімо так, духовної аскези, коли тобто, ми схиляємо тіло і душу свою перед Богом. А через те, що їй так багато виникло, це все пов'язано з певними навіть нашаруваннями. І цю молитву Єфрема Сирина церква ввела після кожного цього прохання, ми її поділили на три частини, після кожної частини б'ємо по книзі. Тобто ми визнаємо правоту Божу у цій молитві, так, і просимо далі Бога, щоб він укріпив нас від останньої частини, укріпив нас у любові. Тобто ми звершуємо три поклони, 12 цих поясних, і потім читаємо знову загальну, загалом молитву Єфрема Сирина, і в кінці неї знову ж таки б'ємо поклін. А то, через те, що богослуження в нас об'єднані в церкві, тобто ми не служимо, наприклад, 1-9 там час і все, а служимо підряд ті часи, там 3, 6, 9 і так далі, то ми тих поклонів тих і багато виходить, тому що на кожному часі вони є. І через те їх така велика кількість. А перший тиждень поклонів збільшені через те, що ми читаємо цей канон Андрія Крицького з поклоном.
От, до речі, за весь, за всі скільки? 4 дні перших, так, там він так, читається. Так. Скільки там поклонів? Бо дехто хвалиться навіть.
250.
250 за всі 4 дні?
Так. Ага. Розбиті на 4 частини. Але це наша традиція бити поклони. У грецьких церквах уже поклоні вони не кладуть до себе.
Ну, в греко-католиків навіть це набоженство називається. Іду на поклони, кажуть.
Так. В народі таки кажуть, що
іду на поклони. Так.
Я в дитинстві пам'ятав, що перші 4 дні будуть поклони служитися. Ну і це правильно, тому що люди спостерігають, що ну, за повечір'я забити 100 поклонів на каноні і ще там декілька, майже десяток на самому повечір'ї, ну то це фактично поклон.
До речі, це одна з улюблених великопісних молитов наших слухачів, слухачів Радіо Марія. І ми вже починаючи з наступного тижня в ефір будемо також ставити запис цього молебню, який виконує один львівський священик, отець Руслан, це також помічник церкви Різдва Богородиці, що на Сихові дуже гарно в грецькій манері так виспівує цей канон красиво українською мовою. Тому тих слухачів, котрі розпочнуть цей піст, запрошуємо. Там кілька днів по ранках після ранкового богослуження буде цей канон читатися. Що ж, друзі, маємо зараз 15 хвилин до завершення нашої сьогоднішньої програми «Наближаючись до православ'я». Я думаю, що ми сьогодні заторкнули багато питань, тож з цієї хвилини до нас можна буде телефонувати, дзвоніть за наступними номерами телефону. Код Києва 044, далі два міських номера. Перший 577-56-45, з закінченням 46, другий номер, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Прошу, щоб ваші думки, які ви висловлюєте, були лаконічними, тим самим дамо можливість додзвонитися до нашої студії більшій кількості слухачів, бо бажаючих, я думаю, що буде сьогодні багато. І в нас вже в ефірі перший слухач. Вітаю вас. Як вас звати?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу.
Мене звати Іван, я парафія Святого Володимира, Швейцарія. Хотів запитати таке. Під час посту постановляємо ми собі там наші повсякденні гріхи, з ними якось боротися. Тобто гріхи, які там неуважність на молитві, забування про Бога, вони повторюються час від часу. І до сповіді йдеш, і ти постійно їх розкажеш священникові. Підкажіть, будь ласка, як з тим боротися? Тобто, щоб воно в привичку не війшло. І друге запитання таке, що під час посту там наголошується дуже сильно про їду, і я працюю за границею. Ну і буває, можливості такі є, що немає як їсти, і можливості є, як вибирати з їдою. Чи тільки відноситься цей піст до їди, чи ще до чогось іншого? Дуже дякую.
Спасибі, пане Іване. Отже, так лаконічно, так. Прошу.
Щодо молитви, коли ми відволікаємося під час молитви, я так роблю, що коли мене нападає такий сум, чи, скажімо, така річ байдужості в молитві, то я читаю менше. Краще я прочитаю один канон і закінчу, а через півгодини можу продовжити далі читати інший канон. Тобто не ставлю собі за мету вичитати якомога більше, бо з цього користі ніякої немає. Щодо вашої ситуації, ви є мігрантом чи емігрантом за кордон поїхали. Так? Тому є можливість вам постати в тім мірі можливості дотримуватися. Немає, вживайте цю їжу, яка є. Я розумію, що можливо є такі місця, де і крім все з м'ясом готують. Їжте. Можете на для себе взяти благословення священника, щоб він вам благословив вживати ті види продуктів відповідно до вашої ситуації.
Наскільки я знаю, пан Іван є греко-католиком і належить до греко-католицької парафії, а в греко-католицькій церкві піст дещо відрізняється від посту православного. Ось тому тут, я думаю, питання би скероване було більше доречніше до православного священника, але ваша слушна думка також, напевно, що підштовхне пана Івана до цього. Давайте ще почуємо слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Як вас звати?
Мене звати Галина.
Звідки ви, пані Галина?
Місто Львів. Я хочу спитати отця, в неділю на вечірні читаються молитви, казав отець. Де ті молитви знайти? Ну, перепрошень, ну...
Ага, ви кажете за неділю прощення, так?
Те, що... Так, що там є дуже багато молитв, я чомусь в церкві не пам'ятаю таких довгих молитв на перепрощення. Ну, де їх знайти, в якому молитовнику часослові?
Ага, зрозуміло, зрозуміло, слухайте тепер.
Ці молитви поміщуються в такій книзі богослужбові, як Тревник православній церкві, і вони називаються «Молитви перед початком Великого посту». Їх є дві, вони там друкуються, і тому... Можливо, просто немає...
А чин такої... сам оцей прощення?
Він є різний. Його фактично... Він як традиція.
Це тобто, не є мінея пісня?
Там нема прописано. Там в кінці вечірні написано, священник приймає прощення, і вже ось ці, власне, йдуть різні традиції.
І в кожній парафії є своя традиція, так? А дуже дивно. Я думав, що це є частиною якогось такого загального всеправославного манеру. Чину прощення. А це, що ви кажете, це, що слухачка запитувала, це в Требнику?
Є, в Требнику, так. У другій частині. Якщо ведення Київського патріархату, то у другій частині.
Ага. А якщо не Київського?
То, мабуть, може бути і спільна книга.
Добре. Ну, напевно, що пані також належить до греко-католицької церкви. Зараз будемо приймати по черзі дзвінки. Слава Ісусу Христу! Звідки ви і як вас звати? Алло?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Навіки слава. Скажіть, будь ласка,
як вас зараз... звати і звідки ви? Ми не почули.
Київ.
Київ, так, добре.
Зараз перепусний тиждень. Я теж православна. От підкажіть, значить, російська називається сплошная, так? А як на українській сплошная?
Загальна, це здається, так?
Загальна. Ні, мабуть, як... Ну, зараз отець розкаже. У мене питання в чому полягає? Значить, у серп'ятниці, якщо у нас... звичайно, немає посту, немає тих тижнів серпусних, м'ясо пусне православних, середа, п'ятниця, там треба дивитись по календарю, коли можна там рибу, коли не можна, молоко взагалі не можна, так? А от зараз на сиропусному тижні, середу, п'ятницю, крім молока, єсть, ну, м'ясо не можна, зрозуміло, а от рибу, наприклад, на цьому тижні, середу, п'ятницю, там, ікру, дозволяється чи ні? І якщо м'ясо пусний тиждень був, то скажіть, на м'ясо пусний тиждень, це сплошний, там теж можна було цілий тиждень і молоко, і яйця. Ну, ви зрозуміли мене, так? Дуже дякую.
Добре, будь ласка.
Щодо оцих сплошних, це так звані загальниці, тобто ті тижні, коли немає посту в середу і п'ятницю. Цього тижня, серпусного тижня, в середу і п'ятницю посту немає, тому можна вживати молочні,
яєчні
продукти. Та. Що стосується риби, тут є поділ. Для монахів риба завершується м'ясопусну неділю, разом як для мирян м'ясо, а миряни ще того тижня можуть рибу вживати. Тобто є ось така різниця. І у м'ясопусний тиждень в середу-п'ятницю піст є, тому в середу-п'ятницю постати потрібно.
М'ясо, а загальниця, то це цей тиждень загальниця вважається?
Цей, так. Минулий він не був загальним.
А, тиждень. Все, добре, добре, зрозуміло. Йдемо далі. Наступний слухач. Вітаю вас, ви у прямому ефірі.
Алло?
Так, ваше запитання, будь ласка,
слава
коротенько.
Слава Ісусу Христу, це пані Марія зі Львова. Дуже дякую. І хочу запитати і зробити таку конкретну конкретику. Канон Крицького, є два види у нас. Це можна при церкві Юра купити. Є більший, а є хрестопоклони. Є два види канонів. Канону Крицького.
Спасибі.
Це перше. Я хочу запитати вас і попросити, щоб ви робили акцент про прощення. Бо дуже багато людей на вулиці, бо я прошу цих безхатьків, щоб вони поїхали додому, перепросили всіх. бо через них грішить вся родина. І так само родина має.
Дуже правильно. Дякую, пані Марія. Це, я думаю, заохочення буде для всіх наших радіослухачів. І не тільки для безхатьків, а для тих, хто мають гарні великі палаци. Також треба долучатися до цієї гарної акції. Наступний слухач, вітаю вас, ви в ефірі. Алло?
Це до мене?
Так, це до вас. Будь ласка, дуже коротко, 30 секунд вам даю.
Ну, не треба 30 секунд. Ну, дякую. Значить, просто хочу подякувати за оцю гарну розповідь про як спокушали монаха. Дуже гарно. А були мені ще коментарі і запитання, але дякую.
Угу, спасибі. Дякую. У нас ще один слухач є. Прошу, будь ласка, ви в ефірі. Ваше ім'я назвіть.
Це я.
Так, це ви, будь ласка. Дуже коротко, 30 секунд.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Небу. Я коротенько хочу розказати, як в нас відбувається неділя прощення.
Угу.
Вечором є вечірня. Оскільки в нас служив раніше отець Степан Мазурик, батько, а тепер служить отець Іван, син його. І вони приходять обидва на цю вечірню. Після вечірні виходять на церкву, один одного просять прощення, цілують рамена і один одного. Тоді обидва стоять на коліна і просять прощення у мирян тричі. Для мене це неділя дуже-дуже хвилююче. Я дуже вдячна вам, отцеві, дуже вдячна, дуже гарна наука. Най вас Бог благословить. І далі.
Дякуємо так, гарно.
Прославляти Бога.
Спасибі. Спасибі. От наші слухачі також, бачите, активізувалися і переказують, як це відбувається на їхніх парафіях. Дякую. Наш час практично вже вичерпався. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Михаїлом Карнаухом, священником і іеромонахом Михайлівського Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Спасибі, отче, бажаємо вам плідно пережити цю чотиридесятницю, увійти в радість Воскреслого Христа з розпростертими раменами до ближнього свого обов'язково, так? І що ж, ну, хай вам це все легко буде, але з допомогою Божою, бо сам же ж нічого не можете зробити, правильно?
Звісно, надіючись на Божу допомогу, ми пройдемо це поприще Великого посту. І нехай Бог усім нам, дорогі брати і сестри, дасть сили звершити той духовний подвиг, і нехай, як каже святий Іоанн Золотоустий, стане моментом не тільки молитви, але і милостині до свого ближнього. Тому проявляємо своє милосердя різне і в прощенні, і в підтримці, і в молитві за своїх ближніх, і в фізичній підтримці, бо колись згадаємо ще один такий момент у нас про те, що в древності навіть від м'яса відмовлялися через те, що воно було дорожче. І ці кошти, які заощаджували впродовж того періоду, коли не вживали м'ясо, роздавали на потреби нужденним. Тобто навіть така була одна із підстав зовнішніх для посту. Тому по мірі можливості, нехай Бог дасть нам сили, ну, звершити якісь невеличкі справи малосердя, але дуже важливі для когось.
Спасибі. Отець Михаїл Карнаух і Максим Приступа були в студії, в програмі «Наближаючись до православ'я». Дякую. Вперед з Христом животворящим і з гарним наміром пережити цю чотиридесятницю в радості. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!